Reggae. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването. Преге. Ето, събота е, отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. Есента е настъпила, но е много хубава. И бавно-бавно излизаме вече и от месец септември. Така, в тези есенни дни, в това хубаво меко настроение, и днес ние ще си минем по традиционната схема на предаването Преге. И щом ще минем традиционно, какво по-традиционно от едно хубаво събуждане с музика? Събуждане, защото будни хора трябват нам. С музика, разбира се. А кой? Мария Дамова. Как? Прекрасно. Ето така. Почва.
Преге. Напълно непознат.
Шесте нови заглавия. Не ще преобладава българската литература, но започвам с едно голямо класическо име на модерната италианска литература, и това е Итало Калвино. Калвино е един от най-големите писатели на 20 век на Италия, спряган доста пъти за Нобеловата награда, но така, прекъсването на неговия живот ненадейно, така като че не позволява и тези неща да се случат. Сега, на български излезе един сборен том с негови есета. Този том е писан 1980 година, нарича се «Нека спи под камък. Размисли за литературата и обществото». Есета. Сега, Калвино в 60-те години вече започва да долавя едно усещане, че като че света не е така единен, трудно може да бъде изразен в един жар. Затова избира жара на есето. Това са негови текстове, посветени, като почнете от това, от работническата класа, през хипарството, през отделни книги, през изобщо връзката на литература и философия. Това е негова, нека така да я наречем, една духовна автобиография. Тъй, че интересно, и то е един от най-големите майстори. Обемиста е книгата, 480 страници, за това и цената е по-висока, но, както се казва, аз като следа неговите издания, така, излиза и десетки години трудно ще можем да го намерим на пазара. Тъй, че Итало Калвино, «Нека спи под камък. Размисли за литературата и обществото» е есета, издание на издателска къща Колибри. И сега, както ви обещах, българска литература. Започвам с Палми Ранчев. Един сборник с разкази. Този път изданието е в Ама 1. Обемисте също 342 страници на приличната цена за този обем. Това е така, типичният неподражаем Палми Ранчев за човешкото, което той улавя, вижда във всеки един човек, независимо дали е клошар, въпреки че той има така интерес повече към тези маргинални така човешки съдби. Този път разказите се пренасят в различни пространства и по света, но тези, нека ги наречем, истински обикновени хора стоят в центъра на разказите му. А той е майстор точно в създаването на техни портрети, на техни характери. Така че Палми Ранчев с неговия стил, с неговото умение да хване любовта, да хване случайността, да хване тези неща в сборникът разкази «Случайни срещи и запознанства». Издание на Фама 1. Третата книга е една стихосбирка. Тя е на Оля Стоянова и се нарича «Как ни спасяват природните закони». Сега, последната стихосбирка на Оля Стоянова от 2013 година, когато тя спечели наградата Николай Кънчев с нея. Знаем колко високо се цени тази награда и Така, значи имаме едно 11 години, в които не са публикувани, но явно са писани стихове. Те са събрани сега в тази книжка, защото тя е 88 страници, за да ни подскажат простите, ясни, категорични неща, защото природните закони, това е метафора точно за това, колко е просто и ясно, както и тя казва, и когато си високо в планината, но просто ясен е. Дишаш, издишаш и това е живот. Да, дали всъщност природните закони ни влияят? Ние трябва само да ги познаваме. Там нататък свободата е наша. Една хубава, изчистена поезия. Казах ви вече, че обема на книжката не е голям, така съответно и цената й. Изданието е на издателска къща Жанет 45. Или след 11 години Оля Стоянова отново с стихосбирка «Как ни спасяват природните закони». Четвъртата книга е току-що излезлият нов роман на Радослав Бимбалов. Нарича се «Ти подобие мое». Сега, особеното на този роман, той е доста смел и така сигурно доста хора ще започнат и да хейтат. Защо? Ами защото Бог говори в него. Ще има Божие, с кой се идентифицира. Но това е божествена субстанция, която не е, да кажем, идеологически свързана с различните религиозни догми и т.н., а е она е инстанция, която живее в нас и която преценява човешкото в нас. Коя е темата на романа? Темата на романа е загубата на състраданието. Историята е един учител, който помага на едно дете в една улична свада, но точно заради това бива така, включително и от родителите отхвърлен, и от обществото, и уволнен. И тази загуба на... Това е много финно, много финно усещане, защото ние иначе говорим за емпатия и за такива неща, но ако се гледате реално в живота, ще видите как доста често това, което наричаме емпатия, е малко по-късно, а в същото време много хора изпитват дори и страх да изразят своето състрадание, истинско, емоционално. Така че за много особена призма се гледа днешния наш свят. Наш свят така, наистина, който страшно много се нуждае от образование и възпитание. И тази книга по своя си начин, специфичен за Радослав Бимбалов, апелира към това. 304 страници е този роман, на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. Петата книга е дебют. Ралица Николова. Романът на една жена без качества. Разбира се, вътре в самото заглавие има толкова много отпратки. Сега истината е това, че да, точно за една жена става въпрос. За женската интуиция, за женското възприемане на света. И то не женското прифърцунено, а истинското. С чувство за хумор, с така добро отношение към това банално ежедневие, в което сме положени. И тази жена иска да напише роман. Може ли да го напише? Не може ли да го напише? И това е всъщност и втората сюжетна линия на този написан роман за Чичо Любо. Много, как да кажа, ведра, хубава книга. Така, радвам се на подобен тип писани, където човек вижда, отсреща не само интуиция, вижда и много познание, вижда с което не се спекулира, което не бива така, как да кажа, акцентуирано, нали? Да се знае колко сме велики. Не, наистина една хубава, бодра книга. Ралица Николова, романът на една жена без качества. Изданието е на издателска къща Женет 45, на така, нека да кажа, приемливата цена за този тип книги, около 200 страници. И последната книга на Ингрид Калберг. Нарича се Нобел, загадъчният Алфред. Неговият свят и неговите награди. Ясно. Става въпрос за Алфред Нобел. Това е семейна хроника. Това е всъщност, така да се каже, негова биография. Значи още от детските му години, годините на учение, защото той е живял така по света и в Санкт-Петербург, и в Париж. Откриването на динамита, натрупването на огромни печалби от това негово откритие и неговото завещание. Защото той наистина няма наследници и превръща в наследници на своето огромно богатство хората на науката, хората на изкуството, хората, които движат света напред. Много интересна книга, плюс това за хора, които обичат семейни саги. Така, интересно. 648 страници, за това и на по-високата цена от обичайното. Така, доста по-височката. Но изданието е на издателска къща Лист. Така че не само да викаме Нобелови награди това, ами нека да знаем кой е човекът, който стои зад всичко това, което всяка година около октомври задвижва духовете на света, защото благодарение на така, на труда и на вижданията на Нобел се открояват всяка година големите учени, хора на изкуството, общественици, които движат света напред. Така, това бяха 6 книги тази седмица. Сега след.
Матрицата.
Пред към матрицата. Матрицата, т.е. нашата рубрика, която свързва книги, хора на литературата, литературни факти с актуалният календар. Миналия път прескочих малко границата и така казах и това, което днес ще започнем за дата 28-ми. Защото на 28 септември 551 година преди новата ера е роден Конфуций. Както споменах и миналия път, това е големият китайски мислител, който оказва страхотно влияние не само върху своята култура, а върху цялата световна култура. Казах и миналия път, че преди 12-13 години излезе една книга, така аналитична за неговите беседи на Ю Дан. Иначе поученията му току-що миналата година Фама Плюс ги преиздаде. Общо взето благодарение само на Miriam Publishing имаме нещо по така Лун Ю. Иначе са подборки разни неща, да кажем като книгата Вечни послания за живота от Конфуций, която излезе 2015 година в МОН. Общо взето, да, той и надали, той е доста и трудно системното занимание с Конфуций, но който иска го прави през други книги. И така, 30 септември. Сега 30 септември е един особен ден, защото тази дата, 1452 година, е отпечатана първата печатна книга. Това е Библията на Гутенберг и така започва така символно бихме могли да кажем епохата на Гутенберг, в която ние живеем и до ден днешен. Иначе датата 30 септември, само че 1207 година свързваме с мевляна Джалал ад-Дин Мухамад Руми. Сега тук става въпрос за един и голям поет, философ, духовен учител, мистик, разбира се, живял в така наречения златен век на исляма. Той е роден в днешен Афганистан, но така, благодарение на нашествието на Чингисхан, семейство напуска града, след това отива в Багдад, Мека, Медина, Дамас, докато най-накрая се установяват в Коня. Тук неговия баща създава едно медресе, едно мюсюлманско духовно училище и сина е една от супер централните и важни фигури в това училище. Неговият голям труд е една 6-томна поема, която се казва Духовни стихове. Писал е и други неща, но точно мъдростта на неговата поезия, това е което страшно много интересува хората и за това общо взето или подборки се правят, както Притчи и поучения, Женет 45-та, или Мъдрости за живота, което Прозорец произдаде сега и сега, 24-та година. Също така и Светлина в душата, Притчи и напътствие, и двете излезоха тази година, 24-та година в Прозорец. Иначе една любопитна книга можете да търсите някъде по библиотеките, разбира се. Ева Майерович, Руми и Софизмът, издадена преди 20 години, за да научите нещичко за него. На същата дата, 30 септември 1924 година, е роден Труман Капоти. Това е един от големите американски автори, създателят на тъй нареченият нов журнализъм, т.е. там, където журналистическият подход си служи с художествени средства. Това става около едно убийство и присъдата на убиеца. Тогава той е около 35 годишен, отразява за списание Нью Йоркър, заедно с Харпър Ли, с тази голяма американска писателя. А писателка общо взето присъдите и изпълнението на убийството на на убийците на едно семейство фермерско. Този цялостният този процес всъщност стои в основата на неговия роман Хладнокръвно, който го изстрелва в световната орбита. Сега, Труман Капоти е обичан автор в България, издаван и преиздаван. Включително Колибри издаде едни много хубави есета, но те бързо се изчерпаха. Общо взето, нека да кажа какво има през последните години. Лятно пътуване 2019, същата година Музите се чуват, след това 2020, преиздание за това, Закуска в Тифани, Хладнокръвно, веднага се изчерпи. Всичко това е в издателство Колибри, но общо взето книгите страшно много се търсят. Така, 1 октомври. Това по правилата на ЮНЕСКО е денят на музиката. Тъй, че музика. Иначе, разбира се, не е свързано с музиката, на 1 октомври 1888 година е основан Софийският университет. Тук, така, актуално да може да намерите нещо, аз понякога страшно много се чудя. Примерно сега влиза в журналистическия факултет. Да, има там една табела, че там, това е всъщност първата сграда на университета, там са чели лекции. Кажем, има кой чел, но примерно за професор Иван Шманов, той е създател на българската култура, няма такъв знак. Абе, имаме много какво да правим, иначе мога да ви препоръчам една книга от миналата година, около 135 годишнината на университета, Университетът на бъдещето, Софийския университет на 135 години, което е един сборник и с спомени, и с такива неща, но така, от по-ново време. Иначе в литературата българската на 1 октомври 1889 година е роден Чавдар Мутафов. Чавдар Мутафов е едно от големите имена на българският модернизъм, включително с тези най-модерни погледи към машината, към нейното вписване в човешкия живот, към едни състояния, които са характерни за модерното мислене, за дилетантството в живота и така нататък. Разбира се, незаслужено потискан, забравен, изтриван от социализма. След обрата бяха написани три книги за него, дайте да кажа, на Надежда Цочева, че в Дар Мутаф и българската култура между двете световни войни, или на Александра Атонова, Чавдар Мотапов, търсене на художествения лик и така нататък. От него обаче, и това е лошо, романът Дилетантът, който е така много интересен, беше издаден преди 20 години, изчерпа се на мига и повече никой нищо не прави. Това просто не е, не е добре. Така, 2 октомври. На 2 октомври 1904 година се ражда Греъм Грин. Греъм Грин е голям английски писател, драматург, критик. Така, вероятно, когато работи за вестник Таймс, изпълнява и някои други задачи на някои служби, тъй като така, за агентурни представи, минало и т.н. се говори около неговото неговото битие. Страшно плодовит и страшно добър автор. Неговите големи романи като Силата и славата, Тихи американец, Нашия човек в Хавана, Пътешествие с Лелеми са така наистина много, много ценени по целия свят. Носител е на много награди, и на Шекспирова награда, и на наградата Дос Пасос. Просто много добре приемам автор. Поради тази причина и определено има интерес към него. Да кажем, Тихи американец, Рива го издаде 2015, Краят на аферата 2017, Кият на злото 2020, Англия ме сътвори 2021, Пътешествие без карти, много интересен пътешествие, впрочем, Вакон 23-та. И последно, Кръг, тази година пусна едно томче, нарича се 21 разказа, т.е. виждате, има интерес към Греъм Грин, издаване, всичко тук е точно. Но не стоят така нещата с следващите автори и с датата 3-10. На 3 октомври 1895 година е роден Сергей Есенин. Сергей Есенин е изключително име на руската литература. Сега много противоречива личност, ако щете, поради така, дето казват, бе много влюбчив с много дами контакти, пък след това пияница, хулиган и тъй нататък. Но неговото навлизане в голямата литература става, когато 1915 година той в Санкт-Петербург се запознава там с Александър Блок, с Андрей Бели, с Клюев и тъй нататък. Така че той наистина със своята чувственост и със своето отношение и към, изобщо към всичко в света и много към природа, той създава една невероятна, невероятна поезия. Сега, след неговото самоубийство, за което се говори, че и не било самоубийство, както и да е, това са теории на конспирациите, голяма част от произведенията му са забранени в Съветския съюз. Едва след 1966 година неговите стихове така добиват една по-широка популярност в Съветския съюз. Естествено, това важи и за нас. И естествено, гледайте сега какво става, понеже съдбата му, живота му е много интересен. Има една интересна книга, Рива издаде 2008 година за него, на Станислав и Сергей Куняеви. Много обими инструмент, изчерпан, не може да го намерите. А относно стиховите, нещата стоят много зле. Изповед на хулигана, Касиопея 2007 година и В нощите лунни, Дамян Яков 2009. Толкова крайно. Есенин не може да намерите. Също се отнася и за големия френски автор на сюрреализма Луи Арагон, роден на 3 октомври 1897 година. Хубаво поне, че Колибри 2017 година пусна романа му Орелиен, да има нещо на пазара. Еми, тук не бива, не бива. Горе-долу така стоят с нещата и с Гор Видал, един от големите американски автори, който поради съдбата си, поради семейството си, много така преплетен с политически и обществен живот на щатите, наблюдава го абсолютно отвътре и го описва много, как да кажа, много увличащо. Но и тук то от него имаше 4-5 книги, изчерпват се бързо, свършват, няма нищо хубаво, поне че сега Сиела 21-ва година преиздаде Сътворението, та Теца казва нещичко да има. И последното име в днешната матрица е на Цветан Марангозов, роден на 3 октомври 1933 година. Цветан Марангозов, така, понеже майка му германка, след един опит да напусне България през границата, така се умява да излезе, прави едно голямо име на кино, на човек, работиш в киното, пишеш за киното в Германия, работила си от най-големите режисьори и след обрата се върна в България. Той има страшно интересни неща, като текстове. Аз много харесвам и романите му безразлични, и драмите му, и поезията му. За жалост обаче, тук горе-долу между 2008-2011 активно биваха издавани различни неща. Последно в Анго Боянов ателието излезе Непредвидимо минало 2013 година и от тогава, това са вече 11 години, нищо. Не заслужено. Така, ами това е голяма матрица, както виждате, тук там е стабилна, другото като рибарска мрежа, през която протича световната литература покрай нас. В рубриката за пловдивски литературен живот нека започна най-напред с нещо, което ще се случи утре, в неделя. На 29 септември, т.е. утрешния ден, в 10.30, аз ще водя един литературен маршрут, който е условно наречен град Пловдив в българската литература. Първа част, следващата неделя ще бъде втората част. Сборният пункт на този маршрут е площадчето до Джумаята, седмият хълм. Заповядайте, колкото повече хора дойдат, толкова повече неща ще научите. Разбира се, тук и от предходни маршрути ще се събере отново информация. Защото Пловдив не само стои в основата на създаването на тази, нека да я наречем така, най-нова българска литература след освобождението, а и много автори са писали за него, в него. Има страшно много интересни неща. По друг начин оживява града, когато го гледате през художествената литература. Тъй, че този литературен маршрут, организиран от издателство Летера, ще се състои в неделя на 29-ти и ще започне в 10.30 с сборен пункт площадчето до Джумаята, седмият хълм. А в понеделник вечерта от 17.30 в ректората на Пловдивския университет ще бъде така организирано е едно споменно, така възпоменателно литературно четене, ако щете така го кажете, за нашият големият Светлозар Игов. Светлозар Игов, който работеше и в Пловдивския университет, който така, той си е 50% пловдивчанин, нека не го придърпваме така, но оставя така незабравими следи. И затова благодарение на вестник Пловдивския университет, така идеи, които той има, ми поканила е Тилю Тилев, Антон Баев, Екатерина Костова, Катя Белчева, Краси Димовски, Петър Краевски, самия Тилю, Роза Анастасова, все имена на пловдивската литература, хора, които са били студенти или близки с Светлозар. В 17.30 ще започне това събитие в 6-та аудитория, т.е. в най-голямата аудитория на ректората. Ще бъде открито от професор доктор на филологическите науки Жоржета Чулакова. И ви казах една част от така от авторите, които ще си спомнят, ще говорят, ще четат, организаторите така споменават и присъствието на неговия син Атанас Игов. Така че това не е само за университета, това е за всички хора в Пловдив, които са срещали, обичали са, чели са, повлияли са от Светлозар Игов. Непрежелимия за нас Светлозар Игов. Пловдивски университет, ректорат, 30 септември, понеделник, 17:30. А във вторник, в петното на Роншах, отново започват срещите на клуба Spirit & Spirit. Първата среща за тази година на 1 октомври, вторник, от 19 часа, е с Радослав Бимбалов и неговият също пловдивчанин. Нали, хората повече го знаят от телевизията и като така публично лице, човек, който се занимава с реклама, е и с Замунда Банана Бенд. Но сега последните години се налага като един активно пишеш, интересно пишеш човек. Та Радослав Бимбалов и новият му роман Ти, подобие мое, изданието е на Сиела, ще гостуват в Петното на Роншах на 1 октомври, вторник, от 19 часа. Интересни неща, както виждате. Има какво човек е така да участва, за да бъде част от литературния процес, защото тя и литературата се прави от живи хора, за живи хора. Е, разбира се, и за паметта и вечността, но живото всъщност си придава онова, което е прави памет. Тъй, че посетете, гледайте, слушайте, участвайте, говорете.
Избира Преге.
В Избира Преге днес искам да представя първите два броя за годината, макар вече да е малко след половината, на списание Страница. Първи брой беше посветен на предимно автори, които работят извън столицата. Това е изключително трудно нещо и ти да си име, да се наложиш, стоейки винаги извън столицата, това просто трябва да ви кажа, граничи малко така, с подвиг. Разбира се, книжката се открива с два стиха на Йордан Велчев, тъй като в тази година беше и неговата кръгла годишнина. Естествено пък, на последната корица на книгата е, може да видите, книгата на Александър Секулов «Възхвала на провинцията. Фрагменти». Тази блестяща книга, която излезе в издателство Хермес. Така че, да, Пловдив отваря, затваря нещата. Иначе вътре ще прочетете, примерно, страхотна поезия на Сашо Серафимов, който живее в Добрич. Един разказ на Ангел Ангелов, който е от Варна. Ще видите, примерно, текст на Боян Йорданов, едно ново младо име, той в Ботевград. Така е включително и с, да кажем, прочетен от Дислава Шиманова думи за книгата на Сашо Секулов, а Никола Иванов от Пазарджик пише един голям обемист портрет на Людмил Станев от Варна. Общо взето и другите автори, да кажем като Людмила Миндова от София, но Даница Христова, Женя Димова, Емилия Евгинова, Владислав Христов са хора, които живеят в други места, различни от столицата. В края на книгата, за жалост, така става, че трябваше да си припомним големи фигури, защото те са били много свързани с нашето списание. Единият от текстовите, т.е. два текста, един на Хюсин Невсим е посветен на Христо Карастоянов, на кончената, така се и казва, във воя и за воя на времето. Памет за Христо Карастоянов, следван от един разговор между Георгина Кръстева и Христо Карастоянов от по-стари години. А съвсем накрая Вероника Келбечева е написала и много прочувствени думи за нашия също непрежилим Ахмед Чаушев. За жалост, така започна годината. Но много хубав, много концентриран, много плътен брой, който ясно ни показва, че високата литература не се създава само в столицата. Втория брой. Втория брой е посветен на младите хора. Впрочем, днес преданието стана дума за романа на Ралица Николова. Да, втория брой се открива с отказ от него. Защото е точно така. Как искам да напиша книга? След това следват стиховете на Катя Димитрова и един нов, много интересен текст на Неда Узун-Колева, които тази година са носителите на наградите Южна пролет. Та са дебютиращи, хубави, млади автори. Можете след това да четете поезия от Тихомира Панайотова, Маламир Николов, от Виолета Кунева, проза от Любослава Царайкова и Алекс Цонков. Много любопитни, много хубави автори, млади хора. Така, наистина, не са умозрителни, напротив, обседват. След това също стихове на Мартин Кръстев, Преслава Виденова, Венцислав Божинов, седи, разкази. Той пък в Благоевград работи. Но също и преводачите този път. Има два превода от китайски, има преводи на мексиканска литература, на Сесар Ваехо. Това са само млади хора. Наистина, млади хора, дебютиращи. Особеното на тази книжка е, че аз си позволих да пусна в тъй нареченото прочетено от две кратки текста на мои студенти от Гьотинген, които пишат за Време убежище на Георги Господинов, и три текста на мои студенти от Пловдивския университет. Да, са посветени на романа на Евгений Черепов, новия дебютен роман, който така се движи изключително добре и сред критика и сред публика. С работното му заглавие беше Аналогова зима, а сега Извън обхват. И за още един много хубав пловдивски автор. Иначе аз самия вече в критическите страници, където може да прочетете доста интересна критика, написана от Татяна Ичество, от Гери Кръстови, а от мен един обзор на всичко това, което се случи на наградите Южна пролет, с кратки отзиви. Разбира се, това не може да бъде много за всички тези млади автори, които влизат в литературата. Сега, накрая големи имена, Мирела Иванова и Митко Новков, говорят за младите хора. Те говорят за поезията преобладаващо, а много хубаво се получи, че научната статия на професор Димитър Михайлов за дебюта на големия български поет Иван Ников е в тази статия. Финала е много интересен, защото съм публикувал три неизвестни писма на Кирил Христов до професор Иван Шишманов, които просто може да усетите, да видите какъв е литературният живот в 1906 година. Какво искат младите, какво прави класическият човек на литература, това време, в лицето на Константин Величков, и къде търси застъпващия се за младите Кирил Христов арбитърството на професор Шишманов. Много стилен, много хубав брой, с много жив. Тези млади хора пишат обсебващо, като почнеш да четеш. Тъй, че също много-много хубав брой. Само мога да издам, че следващия, трети брой, който очакваме да излезе след, но не е много дълго, е посветен на музиката и литературата. Няма да излезе на 1 октомври, Международния ден на музиката, но така. Хубави неща и не зачетени страници.
Преге! Синьото цвете.
със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Сергей Есенин, нарича се «Силен е животът» – «Очарова», в превод на Иван Николов. Силен е животът – «Очарова» или пък ни мами с вещина – все едно. Ръката му сурова пише съдбоносни писмена. Но притворили очи, веднага мислено си казвам – не тъжи, той ни мами, ала често влага и утеха своите лъжи. Обърни лице и под луната разгадай своя земен дял. Успокой се, смъртнико. Душата всички чужди истини презрял. Искам в люликовите пожари трезво да премисли своя път. Ще ни лъжат ветрени другари и жените ще ни изменят. Нека ме ласкаят с нежно слово, нека ме одуват с лют език. Свикнал съм на всичко. И отново няма да се жаля, нито миг. Моята душа трепери вече, но звездите в блясъка студен, който ми е свиден, се отрече и забрави, който беше с мен. Все едно, посрещан с неохота, мен ме радва ясната зора и съм благодарен на живота, че земя такава ме избра.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.